A reunión mantida entre o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista de seguimento do acordo de goberno que temos para este mandato no Concello de Lugo, temos que valorala como positiva, na cal, tras o cambio da alcaldesa, pois falamos de todos os proxectos que tiñamos sobre a mesa e como os imos executar. Imos seguir traballando polo ben de Lugo porque realmente a nosa misión e a nosa función neste concello é mellorar a cidade, é mellorar a calidade de vida dos seus veciños e as súas veciñas. En ese aspecto, pois temos o proxecto e o camiño totalmente marcado e imos seguir avanzando para que esta cidade, pois, poida ser o mellor lugar para vivir.